Frați și surori, iubiți prieteni prezenți astăzi aici, aș dori să mă îngăduiți să încep cuvântul pe care îl voi aduce bisericii astăzi printr-o întrebare, la care vă rog să vă gândiți și dacă știți să răspundeți la întrebarea asta. Care este singurul lucru din ceruri care este făcut de om? Foarte bine, foarte bine. Rănile Domnului Iisus. Singurul lucru care este acolo în ceruri și e făcut de mână omenească. În rest, toate celelalte lucruri din ceruri sunt făcute de Domnul pentru proslăvirea împărăției Lui și a celor ce o vor moșteni. Ei bine, dragii mei, noi, atunci când ni se întâmplă să călătorim undeva, într-o țară îndepărtată, într-un oraș, într-o stațiune, nu e așa că mai de fiecare dată ne luăm ceva de acolo, un suvenir, pe care vrem să-l avem, care să ne aducă aminte de ceea ce a fost acolo și de ceea ce am văzut acolo. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Cel ce este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, a ales să poarte această amintire în ceruri, rănile Lui, în amintirea lucrării pe care a făcut-o aici pe pământ. Sunt răni pe care le poartă acolo și le va purta și în ziua când va veni să-și ia mireasa și le va purta totdeauna. Am putea să avem pe ecran un verset din Zaharia, capitolul 13 cu versetul 6. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Și dacă îl va întreba cineva, de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini? El va răspunde, în casa celor ce mă iubeau, le-am primit. Acum, sus în cer, este cineva care are chip de om. Și lucrul acesta este foarte încurajator pentru fiecare dintre noi. Este cineva care are chip de om și stă la dreapta Tatălui? Și acel cineva este omul, așa-i place să-și zică, omul Iisus Hristos. Uitați-vă în 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 5, este un cuvânt care îl prezintă pe Hristos și zice că este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Nu uitați că El e Dumnezeu, adevărat Dumnezeu, născut și nu făcut lumină din lumină. Și totuși a ales ca să poarte acest chip de fiu al omului. De ce a ales Domnul să poarte aceste răni în ceruri? La asta aș vrea să ne gândim în această dimineață, ca să înțelegem fiecare dintre noi că toate aceste răni vorbesc despre ceea ce Dumnezeu a lucrat pentru noi. Și aș vrea astăzi să înțelegem fiecare dintre noi că în economia lui Dumnezeu, omul are un rol foarte important. Nu că n-ar putea Dumnezeu fără el. Nu că n-ar putea să domnească în slavă fără om. Dar Dumnezeu a ales, de dragul omului, să fie această veșnică amintire când se uită la mâinile lui. Și mâinile se văd. Probabil sunt cele mai cunoscute organe pe care le avem, le vedem în fiecare zi. Când se uită la mâinile lui, să-și aducă aminte că a fost un preț care s-a plătit pentru noi. În această zi, la cina Domnului, Mă bucur de toți cei ce caută masa Domnului, părtășia la masa Domnului. Și am fost chemați încă din prima rugăciune a acestui serviciu să ne uităm înapoi peste anul acesta, peste anul 2021, și să ne aducem aminte că au fost 12 luni în care Dumnezeu ne-a dat ocazii peste ocazii să stăm la masa Domnului. S-ar putea întâmpla ca unii dintre noi să nu înțelegem importanța cinei Domnului. Să nu înțelegem exact de ce e important să facem și lucrarea aceasta în biserică. Dragii mei, chiar dacă am spus-o de multe ori, o spun și astăzi, cina Domnului nu este un ritual religios, nu. Cina Domnului este o mare necesitate pe care o are fiecare credincios. Pentru că iată, dacă Domnul a luat lucruri de pe pământ și anume rănile Lui și le-a dus să fie cu El acolo, există lucruri cerești pe care Dumnezeu vrea să le avem între noi. Și cina Domnului este un lucru ceresc. Pentru că iată, Domnul, înainte de patima sa, înainte de înălțarea la ceruri, le-a spus ucenicilor săi, vom bea iarăși acolo din paharul acesta. Paștele acestea le vom avea acolo pentru veșnicie. Sunt lucruri cerești destinate să fie pentru cer, dar nouă pământenilor care îl iubim pe Domnul ne este dată ocazia aceasta. De aceea biserica noastră poartă numele Poarta Cerului. Dar chiar acum o săptămână eram într-o altă biserică la Cluj și le-am spus fraților de acolo, orice biserică este o poartă a cerului. Orice biserică. Pentru că, în ultimă instanță, ce se întâmplă într-o biserică? Într-o biserică, cerul și pământul se unesc. Aici vedem lucruri minunate care se întâmplă acolo în ceruri. Și de acolo, din ceruri, se coboară lucruri minunate pentru noi. Trebuie să vă spun că sunt îndurerat să știu că sunt oameni care nu înțeleg importanța cinei Domnului. Care o tratează așa, băi, dacă o luăm cândva, o luăm, dacă nu, nu o luăm. În același timp, dragii mei, trebuie să vă spun că mă întâlnesc adesea cu persoane care datorită unor situații din viața lor nu pot să ia cina Domnului. Căderi, păcate care i-au oprit și pe care mi-e dat să-i văd cum tânjesc după cina Domnului. Stau, îmi scriu câte un mesaj, mă sună, vorbim, frate, voi putea oare atunci să iau cina Domnului? Și stau și zic, omul acesta e vindecat. E vindecat pentru că își dorește, tânjește după cina Domnului. În timp ce alții, repet, cred că cina Domnului e așa, un lucru oarecare care se întâmplă o dată pe lună în biserică. Frații mei și surorile mele, astăzi mă rog Domnului să ne conștientizeze de faptul că dacă cerul prețuiește lucruri de pe pământ și noi avem datoria să prețuim tot ceea ce este în cer. Sunt bucuros de Biserica Poarta Cerului. Sunt bucuros să văd că un procent covârșitor din biserică se împărtășește la cina Domnului. E un lucru minunat. Cina Domnului nu e un lucru lăsat nouă ca să ne sperie, să ne îngrozească, nu. E cea mai frumoasă părtășie, pentru că la cina Domnului, mărturisesc cu bucurie și cu emoții în același timp, la cina Domnului, Iisus Hristos este prezent prin Duhul cu noi. Prin Duhul Sfânt El se coboară între noi. Și părtășia aceasta nu e o părtășie omenească, ci este o părtășie duhovnicească, spirituală. De aceea aș vrea să vă chem în numele Domnului Iisus Hristos, vă rog, să luați în considerare. A fost anul acesta cel puțin 12 ocazii în care în biserica aceasta ne-am adunat la cina Domnului. Aruncați o privire peste timp și puneți-vă întrebarea: Doamne, am fost eu de fiecare dată acolo să mă împărtășesc? Sau dacă n-am fost, Doamne, au fost motive absolut justificate ca să nu fiu? Eu v-am spus și altă dată, Dumnezeu m-a trecut prin situații în viață și când mă uit înapoi știu de ce m-a trecut. Întotdeauna m-a trecut Dumnezeu prin situații pentru că aveam în vedere că va veni vremea ca să fiu de folos altora. V-am mai spus și altă dată, în tinerețea mea, diavolul a reușit să-mi manipuleze conștiința și de fiecare dată când venea cina Domnului, o perioadă anume de vreme, când venea cina Domnului, mereu îmi aducea diavolul aminte, ai greșit atunci, ai zis atunci așa, ai făcut așa. Și întotdeauna, chiar dacă ziceam la cina Domnului, mă voi duce la cină, venea sâmbăta, venea duminica și diavolul, care asta face el, ispitește mereu, venea să-mi spună, da, dar cum să iei tu cina Domnului, în condiția asta nu se poate. Și îl credeam și mă lăsam păcălit. Și au trecut niște luni de zile în care starea mea spirituală, trebuie să vă mărturisesc, a scăzut calitativ enorm de mult. Adică rugăciunile mele nu mai erau cum au fost. Trăirile mele cu Dumnezeu n-au mai fost la același nivel. Și am încercat să întreb în stânga și în dreapta. Mă duceam la frați. Frate, nu mai sunt ceea ce am fost, nu mă mai pot ruga cum m-am rugat, nu mai trăiesc ceea ce am trăit. Și bieții frați, fiecare străduindu-se să mă ajute, ziceau, frate, uite-te, nu cumva este vreun păcat în viața ta care te ține legat. M-am cercetat, n-am văzut lucruri care să mă țină legat. Și am dus condiția aceasta câteva luni de zile. Până când a venit vremea că m-am dus acasă, eram într-o vacanță. Și m-am dus acasă în satul meu transilvan, pe Valea Someșului, și bunicul meu, un om credincios, un om al lui Dumnezeu, întotdeauna îi plăcea să mă inspecteze din punct de vedere spiritual și cu întrebarea asta m-a întâmpinat. Nelule, cu Domnul cum stai? Nu puteam să spun că stau bine. Și am zis, bunicule, ceva nu e în regulă cu mine. Nu mai e cum a fost. Nu mai sunt la aceeași statură. Și prima întrebare pe care mi-a pus-o bătrânul meu bunic, prima întrebare, de aceea zic că a fost absolut inspirat de Duhul Sfânt, a zis, Nelule, de când nu te-ai împărtășit? Și am zis, dacă mă gândesc bine, a trecut ceva vreme. Și mi-am dat seama că acesta a fost leacul. În cartea asta sfântă scrie clar, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață. Cine nu mănâncă, nu are viață. De aceea, dragii mei, pentru că doresc din toată inima să aveți viață în voi, noi nu trăim o religie, noi nu trăim doar ca să trăim, noi nu mergem la biserică doar ca să mergem, ca să avem viață spirituală în noi, ca să pulseze în noi viața din Duhul Sfânt. Unul dintre lucrurile care ni se cer este să avem părtășie cu Domnul la masa Lui. Doamne, ajută-ne! De aceea vă chem, frații mei și surorile mele, prețuiți aceste ocazii pe care ni le dă Domnul. De ce credeți dumneavoastră, dacă l-ați citit pe Wurmbrand, dacă ați citit despre oamenii lui Dumnezeu închiși în închisoare și nu puteau să se împărtășească și au făcut improvizații și s-au rugat lui Dumnezeu și au zis, noi nu putem fără cuminecătură, noi nu putem fără împărtășire. De ce credeți că le venea lor de ritualuri în condițiile acelea? Nu! Ci pentru că cina Domnului este un act indispensabil în viața unui credincios. Spun iarăși, ca să revin la cuvântul pe care îl aduc înaintea dumneavoastră astăzi, este un lucru ceresc, așezat între noi aici pe pământ. Pentru că, repet, Domnul este sus în ceruri și El s-a dus cu rănile Lui acolo în cer. Dar ne-a chemat pe noi, cei de pe pământ, ca la cina Domnului să ne gândim la rănile Lui. El și le vede acolo, iar noi suntem chemați prin credință să ne uităm la rănile Lui de pe cruce, pentru că prin rănile Lui suntem tămăduiți, zice Scriptura. Dragii mei, haideți să ne uităm la rănile Domnului în această dimineață și să le vedem întâi acolo în ceruri, rănile Domnului ca semn. Ele sunt un semn. Puteți să ziceți cuvântul semn? Mulțumesc. Dragii mei, ele sunt un semn de aducere aminte. Aducerea aminte a iubirii sale care l-a adus pe pământ. Este semnul că preaiubiții lui sunt acolo unde a fost el. Pe aici a umblat el. Mâinile, nu-i așa că ni le vedem în fiecare zi? Iar semnul de pe mâini este garanția că nu uiți ceva. Cei ce sunt căsătoriți, unii dintre cei ce sunt căsătoriți, mai toți cei căsătoriți, poartă o verighetă pe mână. Dacă eu nu o am, este că pe vremea aceea când m-am căsătorit, a fost mai scump aurul decât. Așa-i. Și așa-i, a trecut vremea aceea și gata. Ei bine, dar sunt căsătorit și mă aduc aminte chiar dacă n-am semnul ăsta pe mână. Mă aduc aminte tot timpul că sunt căsătorit. Ei bine, dar verigheta, care e rostul ei? Este semnul acela care arată celui căsătorit că el este angajat, este în legământ cu cineva. Semnele de pe mâini. Aduceți-vă aminte că în Vechiul Testament li se cerea israeliților, dacă ne uităm în Deuteronom, capitolul 6, cu versetul 8, israeliților li se cerea un lucru, să le legi despre legile Domnului. Zice să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Dacă ți-ai pune semnul la ureche, să zicem, nu l-ai vedea numai dacă te uiți în oglindă. Dacă ți l-ai pune undeva aici, în spatele, în ceafă, nu l-ai vedea nici când te uiți în oglindă. Da, dar semnul de pe mâini îl vezi într-una. Îl vezi în fiecare zi. Și tocmai de aceea vreau să vă spun că rănile acestea cu care Domnul s-a dus în ceruri reprezintă semnul dragostei și al legământului lui cu oamenii. Ce frumos zice prorocul Isaia. Zice în capitolul 49 cu versetul 16 așa: iată că te-am săpat pe mâinile mele, te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Vă dați seama ce preț avem înaintea Domnului? El își aduce aminte mereu, mereu. Rănile acestea în ceruri, rănile Domnului în ceruri sunt semn. Și aceste răni îi spun că El este legat de oamenii de pe pământ și că El este acolo sus în ceruri ca să mijlocească pururea pentru ei. Slujba de mare preot a Domnului Iisus Hristos în ceruri este legată de oamenii pentru care El aduce necurmat mijlocire. Evrei, capitolul 7, cu versetul 25, ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de El, de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. De ce rănile Domnului Iisus Hristos sunt cu El în ceruri? Ele sunt acolo ca semn. Dar nu numai atât, dragii mei. Ele sunt acolo ca dovadă a suferinței. Rănile vorbesc despre un semn, dar rănile vorbesc despre suferință. Cuvântul suferință îl putem zice? Vă chem să-l zicem pentru că vom pleca cu el, îl învățăm mai bine și plecăm acasă aducându-ne aminte aceste adevăruri. Ele vorbesc despre suferință, dragii mei. Și poate vă mirați, Poate mulți vor zice, da, dar Domnul a suferit. Trebuie tot timpul să-ți aduci aminte de suferință? Dragii mei, vreau să vă spun astăzi un lucru care s-ar putea să vă surprindă. Domnul a suferit și continuă să sufere pentru noi. Mi se pare ciudat să știu că sunt oameni care vin așa și zic, dacă El este un Dumnezeu iubitor, de ce îngăduie suferința? Sau vin alții filozofând mai mult, dacă El este un Dumnezeu puternic, de ce nu oprește suferința? Sau vin alții și zic, dacă e puternic și nu oprește suferința, poate că n-are dragoste destulă. Dacă are dragoste și nu oprește, poate că nu poate, zic alții. Și apoi ajung la concluzia că poate că nu există Dumnezeu. Dragii mei, să nu ne înșelăm amarnic. Domnul Iisus însuși încă suferă. Și dacă vă întrebați de ce? Pentru oameni ca noi. Pentru neascultările noastre. Da, Domnul suferă pentru neascultările noastre, pentru păcatele noastre, pentru că, nu uitați, El a plătit un preț nespus de mare pentru noi. Și după ce a făcut investiția aceasta de dragoste în noi și se uită spre noi oamenii care trăim, fiecare cum vrea, umblă pe căile Lui, sigur că la Dumnezeu este suferință. Însă, dragii mei, rănile acestea pe care El le poartă în ceruri, rănile acestea, sunt ele însele dovada faptului că El este un Dumnezeu care suferă. Repet, nu care a suferit, ci care a suferit și care suferă. Câteva versete din Scriptură. Isaia, capitolul 42, cu versetul 14. Uitați-vă aici. E cuvântul Domnului pe care îl zice Domnul. Am tăcut multă vreme, zice Domnul. Am tăcut și m-am ținut. Dar acum voi striga ca o femeie în durerile nașterii, voi gâfui și voi răsufla. De ce Domnul vorbește în felul acesta? Pentru că Domnul a cunoscut suferința și cunoaște suferința pentru neascultătorii oameni pentru care El a suferit așa de mult. Ieremia 31 cu 20. Uitați-vă aici ce spune cuvântul Domnului. Îmi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de mine? Căci când vorbesc de el, îmi aduc aminte cu gingășie de el, de aceea îmi arde inima în mine pentru el. Și voi avea milă negreșit de el, zice Domnul. Dar vedeți ce zice Domnul? Îmi arde inima în mine. Haideți să ne uităm în Osea la capitolul 11 cu versetul 8. Cum să te dau, Efraime, cum să te predau, Israele, cum să-ți fac ca Admei, cum să te fac ca Țeboimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. E mila aceea dureroasă, suferința aceea care naște milă și suferință în același timp. Da, Dumnezeu suferă pentru noi pentru că suntem copiii Lui. Noi suntem pricina suferințelor Lui. De ce credeți că în Noul Testament Apostolul Pavel vine și zice credincioșilor din Efes să nu întristați pe Duhul Sfânt? Știți cum se întâmplă? Când copiii vecinului fac o bocănă, fac o prostie, te enervezi că-s copiii vecinului. Când copiii tăi fac o prostie, te întristezi. Aici e diferența, dragii mei. Întristarea aceasta este în ea însăși dovada iubirii lui Dumnezeu. Dar întristarea doare. Întristarea înseamnă suferință. Atunci când ne purtăm în chip nedemn de Domnul, Dumnezeu Duhul Sfânt suferă, Dumnezeu Domnul Iisus suferă, Dumnezeu Tatăl suferă. Există suferință din pricina noastră, pentru că dragostea pentru noi îl face să suferă. Oamenii care nu înțeleg lucrul acesta spun simplu, dacă Dumnezeu poate, de ce nu încheie cu suferința și așa mai departe. Însă, dragii mei, aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi, biserica este trupul lui Hristos, așa ne învață Scriptura. Când un mădular suferă, el transmite durerea din el tot trupului. Dragii mei, rănile Domnului Iisus Hristos din ceruri dovedesc din plin suferința trecută și suferința prezentă a Domnului Iisus. Iată dar, Domnul poartă rănile în ceruri pentru că ele sunt un semn, ele sunt dovada suferinței, dar rănile acelea mai spun ceva acolo în ceruri. Ele vorbesc despre simțire, simțirea Domnului. Puteți să ziceți și cuvântul simțire? Ei, asta aș vrea să înțelegem. El vrea să simtă cu noi, să simtă, dacă vreți, omenește. Că s-ar putea întâmpla să zicem, Dumnezeu e o ființă transcendentă, nu știm noi cum este, dar iată, Domnul Iisus Hristos a ales să poarte acest semn care vorbește despre simțirea Lui. El simte ca și noi. Evrei 4:15, haideți versetul acesta să încercăm să-l citim toți împreună. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Deci, dragii mei, El nu e un Dumnezeu insensibil la ceea ce se întâmplă pe pământ. Nu e un Dumnezeu căruia să nu-i pasă, să nu-i pese. Că aud oameni care stau și spun așa, lui Dumnezeu nu i-a păsat. Ascultam ieri, mergând pe drum spre Arad, ascultam un interviu. Cineva făcea afirmația aceasta, când a murit tata, gata, i-am scris o scrisoare lui Dumnezeu și m-am răfuit cu Dumnezeu și am făcut așa și așa. Dar revenea și zicea, nici nu știu ce s-a întâmplat, dar Dumnezeu m-a adus înapoi pe cărare. Am avut o răzvrătire, dar Dumnezeu m-a adus înapoi pe cărare. Dragii mei, vreau să știți ceva. Dumnezeu simte cu noi. De aceea poartă rănile acestea în ceruri. A cunoscut suferința Domnul. A gustat necazuri, a gustat lipse și a gustat dureri. Credeți că e cineva să ne înțeleagă mai bine decât El? Dacă vreți, cel mai scurt verset din Biblie, știe cineva? Frate Ieremia, știi care e cel mai scurt verset din Biblie? Că ai știut să răspunzi la întrebarea asta. Iisus plângea. Ai fost aproape. Iisus plângea, cel mai scurt verset din Biblie. Iisus plângea. Ce spune versetul acesta? Spune din plin că El știe ce-i suferința. Știe ce-i necazul. Vedeți, în nenumărate locuri din Scriptură, ni se spune că Domnul Iisus este plin de milă. Îi era milă de gloate. Asta înseamnă că suferea împreună cu ei. Să, dragii mei, rănile acestea ne spun că El a intrat în durerile omenești ca să le știe, să le cunoască din proprie experiență. Într-o lume plină de păcat, Dumnezeu a vorbit despre spini și pălămidă, despre trudă și sudoare, despre durerile nașterii. Într-o lume în care păcatul amenință din toate părțile, nu trebuie să uităm că durerea are și ea un scop. Care-i scopul durerii? Că s-ar putea unii să-și pună întrebări. Era o carte care purta titlul acesta, Durerea prieten sau dușman? Ce credeți că este? Îmi veți spune, frate Nelu, să n-aud de durere, cum aia să fie prieten? Ei bine, știți că durerea adesea ne avertizează? Un exemplu, dacă apendicele cuiva se inflamează, de n-ar durea, știți ce s-ar întâmpla? Nu te-ai duce la doctor ca să-ți scoată apendicele. Nu te-ai duce la doctor și dacă nu te-ai duce la doctor, se inflamează și e dezastru. Însă durerea are scopul acesta de avertizare adesea. Știți că, citeam printre altele și ați citit și dumneavoastră, până și infarctul are niște presimptome, adică se anunță cumva. Adică o apăsare, o durere prin mână, nu mai știu ce, și după aceea vine și lovește. Deci iată că durerea poate să aibă scopul acesta de a avertiza. Nu e chiar fără rost durerea. Aș vrea să înțelegem asta, dragii mei. Câteodată ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu, de ce ne doare? Știți că durerea are scop unificator? Când ți-ai prins degetul la ușa de la mașină. Ce se întâmplă? Care cum? Unul își bagă degetul în gură, wow! Altul sare și zice, wow! Fiecare cumva face. Dar ce vreau să vă spun? Că ți-ai prins doar degetul la ușa de la mașină. Dar tot trupul acesta sare în sus de durere. Înseamnă că mădularele simt unele cu altele. Oricând zic durerea are scop unificator printre altele, este pentru că asta ne atrage la oaltă. Asta ne atrage la oaltă. Durerea are și scop coercitiv. Corectează, ne ajută să corectăm. Așa cum am spus, doare ceva, te duci să vezi care e problema și cauți să rezolvi problema. Ori, dragii mei, atunci când trecem prin încercări, vă rog, nu uitați că sus în ceruri e Domnul, despre care vă aduc aminte în mod obsesiv, este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, dar care a ales să poarte chip de om. De ce? Ca să simtă ca noi, pentru că rănile lui în ceruri înseamnă semn, înseamnă suferință, înseamnă simțire împreună cu noi. Dar sunt bucuros să vă mai spun un lucru. Rănile lui Hristos în ceruri mai înseamnă ceva. Salvare. Aleluia. Haideți să zicem toți cu bucurie cuvântul salvare. Rănile pe care le poartă Domnul au început acolo la Golgota, pe cruce. Au început în curtea marelui preot, au început în curtea lui Pilat, acolo au început rănile acestea. Și vă aduc aminte ceea ce scrie Isaia în capitolul 53. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Dragii mei, Domnul ar fi putut foarte liniștit să stea în ceruri, să se bucure de slava din ceruri, dar n-a putut să ne vadă că pierim. Și de aceea s-a coborât pe pământ, a suferit, a fost rănit ca să ne scape pe noi din veșnica pierzare. Îngăduiți-mi un scenariu ipotetic. Să zic că ți-ai propus împreună cu soția să ieșiți într-o vacanță. Ați adunat bani un an de zile și ai zis, acum mergem numai noi doi. Și lași copiii că-s mari, deja îi lași acasă și te duci tu cu soția ta și ai economisit bani un an de zile ca să ai bani de vacanța asta. Și ești plecat în vacanță și bine acolo, e grozav. Și dintr-o dată primești o veste că o mașină ți-a lovit un copil și copilul tău suferă și că e în spital. Mai stai în vacanță? Ai luat primul mijloc de transport
și te-ai dus acasă, nu poți să stai liniștit când cel iubit de tine este în suferință. Este în pericol. Ei bine, așa vreau să vă gândiți la Domnul. Ca la unul care putea să stea în ceruri. Toate le avea acolo, toate erau pentru slava Lui. Dar vreau să înțelegem ceva. Ce l-a mânat pe El spre noi pe pământ? Să se nască într-o iesle, să crească în mod umil, în sărăcie, să fugă ca exilat dintr-o țară în alta, să se întoarcă înapoi, să fie sub amenințarea mai marilor vremii, să fie criticat de toți, să fie apoi bătut, să fie apoi zdrobit, să fie apoi rănit. Ce l-a făcut pe El, pe Hristos? Ce l-a determinat să le facă toate acestea? Dragostea. Dragostea pentru noi. Rănile Lui vorbesc despre salvare. Dragii mei, rănile se vindecă, dar rămâne semnul, cicatricea. Și cicatricea aceea îmi spune, îmi vorbește despre ce am pățit eu. Eu am o cicatrice aici și știu ce s-a întâmplat. Căzut o bucată de tablă peste mână și m-a rănit. Știu de ce e cicatricea aceea acolo. Semnul rănilor acestora totdeauna vor aduce aminte de ceea ce s-a întâmplat. Și acum să nu vi se pară ciudat că citesc textul predicii la sfârșitul predicii. De obicei îl citesc la început. Astăzi lăsați-mă să-l citesc la sfârșit. Toma a zis geamăn, e în Ioan capitolul 20 cu versetul 24. Toma a zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Și atenție, aici vreau să ajungem. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. În această zi, când am stat la masa Domnului, dragii mei, ceea ce vrea Domnul să facem este să ne uităm la El, Cel ce pentru noi și pentru mântuirea noastră a suferit răni adânci și a vărsat sângele pentru noi. Suntem chemați să ne uităm spre El, care a ales încă să poarte rănile acestea și în ceruri, să ne uităm spre El și să mai zicem odată, Domnul meu, și Dumnezeul meu. De ce aceasta, dragii mei? De-L faci pe El Domn și Dumnezeu al vieții tale, El va avea cu adevărat locul care îi se cuvine și tu vei avea locul care ți se cuvine lângă El. De aceea, veniți să stăm înaintea Lui, recunoscând că El este Domnul. Amin. Să ne ridicăm cu toții, veniți să ne închinăm prin cântare și apoi ne vom închina prin rugăciune Domnului.